ምለው በኢትዮጵያ አሜሪካ መራህቶ ያኔ የህዝብ ትግራይ እንዳተከፈተ እንዳተዋሰለ እንዳተጣለ ንብረቱ ሱቅ ይደምሪው ወጡ እሱም ንብረቱም ተጣለ በህዝብ ይሁን መንግስት ይሁን ሐላል ይረከወለው ነው ለምንታይ ለህዝብ ሐገ ዘይገሩ ለምንታይ ከነህዝብ ዲና ማህደረይና ዘብሉ ዘይካራ ሁሉ ተኸይነም ከ ለምንታይ ከካብስልጣን ዘይወርዱ ሳማሐዚም ንሕና እንግምሰልኒና እግዚአብሔር እድሜ ሀቦም አረጋበረን ግዴግራቅን መጽየምኔው ምንን እዚ ትግራይ አይዝን ጸለልኩምን ይ ንሕና ወንጀል የብናን ሓጢአት የብናን ኢትዮጵያውያንና ንስሕዋት ናይና ንነብር የቀኒደ
ወይሸፍ ኣሜሪካ ህዝቢ ትግርኛ ብሊዝ ኣመሓልፎ ኣይኩም እዚኣ ኣብዘዝ ኮዶ ህዝቢ ትግራይ ዝጭፍጨፈሉ መንገዲ የለን ናይ ጎንደር ዝሓለ ተኸይኣክል እንደገና ይደግመለዉ እዚ ሕማ ብ ናይ ቀደም ባንዴራ ዝዞም ከዓ ይቃልሶም ልክሪት ባንዴራ ገዚና የመሓዲርና ይዝፈት ወይና ናና እዩ ግነት እዚ ሓዲሱ ብሄር ብሄረ ሰባት ኣይንቅበልን ኢሎም ንሱ ሰንድዮም ዋላት መንግስትናታት ናይ ክልል መንግስቱን ግደስ ተኸይሎም ንተደኣፍሮ ብገሮም ክዕሉ ልቐኒ እዮም ስለዚ እታ ዓንቅር 39 ትሰርሕ ዘላ እንታይ ዝስራሓ ሓፁር ኮያ ንክሉ ክተመሓደር እያ ተፈጢራ ዝጎደሎ እንተድዎም ቲባንዴራ ንዓኣ ሒዞም ክጥይቁ ይክእሉ ዴሞክራሲ መሰረት ገይሮም ክጥይቁ ይክእሉ እዚ ዘይተስተካከለ ኣለዎም ይክእሉ ናብ ባርላማ ክቅርቡ ይክእሉ ባርላማ እዩ ዝውስኖ
ጥቅምለይ መቅረብቲ ፅርዓነ ንስማዓን ንኩሉኩም ተጋሩ ወያነ ቅድሚ 6-7 ዓመት ካብ ደቡብ ዝጀመሮ ንህዝብና ቅድሚ 2 ዓመት ድማ ካብ ጎጃምን ጎንደርን ልካ ከምኡ ገይሮ ፋናቂሉና ሕዚ ድማ ብወሎ ብኩሉ ከቢቡና መውፂና ናብ እዩ ብገብሲ ሃገርና
ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ኣብዚ 2 ዓመት ውሽጢ ዝተገበረን ዝግበር ዘሎን በደል ኣብርሱ ተጋሩ ፈልፊልኩም ብምውፃእ ናት ሓደ ትግራዋይ እዝኒ ዘብፃሕኩምልን ዝፃዓርኩምን ብሉፃት ጋዜጠኛታት ይኹም ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ብዝሕዝኩምዎ ዘለኹም ቀፅልሉ ታንኪዩ
ሰላም ቪኦኤ መንግስቲ ተውግዝ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጥምቀት ይኹን ወይ ካድ ይኹን እሱራን ይፈትሑ ኢልካ ሰላማዊ ሰልፊ ቦትኡ ድዩ መንግስቲ ብቤተ ክርስቲያን ፀሎት ክግበረሉ መንግስቲ ትኽክል እዩ ማለት ኣይኮነን ግን ንትገይ ግኡት ፀሎት ኢኻ ትገብረሉ እምበር ቤተ ክርስቲያን ክተውግዞ ስልጣን የብላን መንግስቲ ተውግዝ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነትን እሞ ሒዛኻትኩም ኣድምፁ ንዘይሰምዑ እውን ንሓዱ ተቐኒየለይ
ንኩልኹም ኣብ ትርኢቶ ኣዚና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኸልና ቁፅሪ ስልክና 2222599942 ናይ ውሽጡ መስመርና 15 እዩ ኢሜይል ክፅሑፍ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና horn@voanews.com ፅሓፍልና ከነቅርበልኩም ኢና ኣብ ዘለኹም ሰዓታት እውን በዝስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይ ተማዓልቲ ሰነው ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-00-12-266 ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ተኣምር ብሓበሬታና ክሰኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና tigrinya.voanews.com እዩ ኣብ ፌስቡክ ኣቲኹም ውን ተኸታተሉና ርእቶኹም ውን ኣብኡ ከተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም